Praise God. 22 years na pong nagtitiis si Pastor Rasitas sa akin. Hallelujah. God is good. We praise God for 22 years of His faithfulness. Learning, giving, understanding, and forgiving each other. Yan. So sa 22 taon po na aming pagsasama, ay may mga ilang bagay akong natutunan, no? Natutunan ko na ang mga wives pala, ang mga asawang babae, isa lang po ang pinakamahalaga, no? Alam niyo po kung ano 'yon? Isa lang ang pinakamahalaga. Do you want to know what women want? In one word. Do you want to know? Okay, that one word. Isa lang naman ang kailangan ng mga babae. Yun po ay everything. Hindi, joking. Joke lang. Ang number one na talagang kailangan ng mga kababaihan, lalo na asawa mga babae, ay affection. Amen po ba? Do you agree? Amen. Affection, affirming one's love. No? At pagpapahayag ng pagmamahal at paggiliw. At paglalambing. Ayan. Yan ho ang wala ako. Paglalambing. No, but through the years, the Lord has taught me and I learned to be affectionate to my wife. No? So, I praise God for that. Gusto niyo naman po malaman kung ano ang mga ang pangangailangan ng mga lalaki. Number one. Ha? Alam niyo po ba kung ano ang number one na pangangailangan ng mga lalaki? Hindi niyo po alam. Talagang kaya mahirap ang relationship. Hindi niyo inaalam kung anong kailangan eh. No, dapat po alam ninyo ang kailangan ng mga lalaki. Amen ba? Alam ba ng mga lalaki kung anong kailangan ninyo? Hindi rin magulo. Hindi malama kung anong kailangan. Mga ladies, alam nyo ba kung anong kailangan ng mga kalalakihan? Isa lang po ang kailangan ng mga kalalakihan. At ito po ay kapayapaan. Ang kailangan po ng mga lalaki ay world peace. And I learned that, no? Praise God. At natutunan din ng may bahay ko na magbigyan ako ng kapayapaan. Hallelujah. So, peace. Yun po ang mensahe natin ngayong araw na to, peace. No? Na-connect pa yun, ano? The advent of peace. Last week, we discussed about the advent of hope, seeing through the four Gospels, sa apat na ebanghelista na merong pag-asa. Sa atin pong buhay. Ngayon naman po, iisa-isay natin ito at pag-aaralan natin ano ba ang tingin ni Mateo kay Jesus. We'll try to look at the scriptures from the book of Matthew at tingnan natin paano naman nasalamin o nakita sa kanyang mga mata, no, ni Mateo ang buhay ng ating Panginoong Jesus. So, tumayo po tayong lahat as we read, no, Jesus through the eyes of Matthew, no? Through the eyes of Matthew. Okay, and let me read some verses from Matthew, from Mark, and Luke tungkol doon sa may sulat, may akda nung gospel according to Matthew. No? Basahin po natin sabay-sabay. In Matthew chapter 9, verse 9, ito pong sabi, and as Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew sitting in the tax office, and he said to him, "Follow me," and he rose and followed him. In Mark 2, verse 14, ang pangalan po niya doon ay Levi. Basahin natin again. And he, as he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting in the tax office, and he said to him, "Follow me," and he arose and followed him. Mark 2:14. And in Luke chapter 5, verse 27, ito rin yung account ng pagkatawag kay Mateo. So basahin natin. And after that, he went out and noticed a tax gatherer named Levi sitting in the tax office. And he said to him, "Follow me." The Lord bless the reading of His word. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa iyo. And Lord, give us a fresh set of eyes so that we can see you in a fresh and wonderful way. That we will be able to appreciate how multifaceted you are and how you have only not only have one dimension, but even three and even four dimension. And through the eyes of Levi, Lord, help us see you and appreciate you and love you and worship you like never before. Maraming maraming salamat po, Lord. We give you the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Can we give the Lord a round of applause? Amen. Please be seated in the presence of God. Nung sinulat po yung aklat na Matthew, o na Gospel, wala po dito yung pangalan niya na ang sulat ni Mateo, no, tungkol sa buhay ni Jesus. Wala pong ganun eh. Pero karamihan po sa mga church fathers, yung mga naunang mga mananampalataya, they all knew that the author of the Gospel is none other than Matthew. Kasi po si Mateo ay isang Hudyo, at ang kanyang lingwahe, bagamat ito'y nasulat sa Griego, no, ang content nito, ang laman nito, ay may kinalaman po sa buhay ng mga Hudyo, katuruan ng mga Hudyo, no, mga lugar sa Hudyo, sa Judea. No, it's all about the Jews. At in fact, ang sulat po niya ay para sa mga Hudyo. Let me give you just some background on biblical inspiration. Kasi sabihin natin, bakit ang Biblia ay, kasi yung aking mga anak kapag nag-research, no, they encounter questions about the scriptures like, ba't ka maniniwala dyan sa Biblia? Eh, hindi naman yan galing sa Diyos. Eh, gawa lang ng tao yan, di ba? Ba't mo papaniwalaan ito? Meron pa daw gusto makipagdebate na magdebate tayo tungkol sa LGBT. Kaya lang, huwag mo gagamitan ng Biblia. So, bakit? Eh, kasi hindi daw reliable yung Bible. Hindi daw kapanipaniwala na panghawakan natin ng Biblia. But let me give you just some, quick lang to, quick lang ito mga kapatid, about biblical inspiration. Na, oo po, ito'y gawa ng tao. Amen. Tama po ba? Ito po, kasi hindi naman pwedeng gawin ng kalabaw ito. Tama. Ito po'y gawa ng tao. At dahil gawa ng tao ito, naiintindihan natin. Kasi nga, gawa ng tao. Kung ito'y gawa ng ibang nilalang, baka hindi natin maintindihan. Kasi nga, ang lingwahe ay lingwahe ng ibang nilalang. Okay? So, iba ang sulat siguro. Baka hindi nga naisulat. Baka ibang medium to convey. So, ito'y gawa po ng tao. Hindi pa maaaring hindi. Kasi nga, it utilizes the language of man. And it's deeply rooted in history. No? At ang mga taong natala po dito ay talagang verifiable na talagang nabuhay sa kasaysayan. Okay. Pero anong ibig sabihin ng inspiration? No, biblical inspiration. Ang ibig po sabihin nito, hindi yung ang mga sumulat ay inspired nung kanilang sinulat yung Biblia. Hindi po. Yung pong salitang inspiration, technically, ang ibig sabihin nun ay ito'y hiningahan ng Diyos. No, hindi yung nasa mood yung writer, kaya feel good siya, nagsulat siya ng maganda, at kaya nagkaroon ng Bible. Hindi po. Si Benjamin Warfield ay nagsulat siya about biblical inspiration. And let me just read his statement. Sabi niya dito, the biblical books are called inspired as the divinely determined products. Ito po'y divinely determined products. Ano yung product? Ito nga yung nasulat na Biblia. Of inspired men. The biblical writers are called inspired. Sabihin, inspired po sila as breathed into, hiningahan ng banal na Espiritu. So that the product of their activities transcends human powers and becomes divinely authoritative. Siguro the key word there is transcends. No, ito'y nangibabaw po ang kapangyarihan, kalooban, karunungan ng Diyos doon sa aktual na pagkakasulat. Kasi po, nung sinulat po yung Biblia, hindi po ito dinikta ng Diyos eh. Na parang si Mateo ay upo ka dyan, may didikta ako sa iyo. Parang stenographer, nagsusulat si Mateo habang pong nagdidikta ang Diyos. Hindi ho ganon. Hindi naman, hindi din ganito ang inspiration, ano? Na parang bigla na lang naposes yung isang tao, no? At biglang nagsalita ng salita ng Santo Niño, no?
Kumusta kayo dyan? Ganyan. Ito ang sinasabi ng Diyos. Ganyan.
Tapos biglang nagsulat, automatic writing. Wala sa sarili. No? Hindi ho ganun yun. Hindi rin ganun yung biblical inspiration na na-possess si Mateo at wala sa sariling nagsulat. Walang, hindi ho ganun. Ito isang misteryo na kung paanong si Mateo bilang tao, bilang Hudyo, bilang lalaki, bilang isang tax collector, lahat po yun ginamit ng Diyos. He was inspired, hiningahan ng banal na Espiritu, at ang bawat sulat po niya, no, na may kinalaman sa mga Hudyo, may kinalaman kay Jesus Christ, ay may kulay kung sino siya. Nakulayan yun ng kanyang pagkatao. That's the amazing thing about biblical inspiration. Kaya kung titignan mo yung sulat ni Pablo, lutang na lutang doon yung ugali ni Pablo. Nandun sa Galacia yung galit niya. Ano? Nandun sa Corinto yung kanyang mga pagkainis. Kasi kung dictation lang ito, i-override yung emotion ng writer. Di ba? Ay walang kwenta yung emotion mo. Dapat objective ito. Pero when you look at the scriptures, nandun ang emosyon ni David nung sinulat niya yung mga psalm. Nandun ang kalungkutan, ang pagdududa ni Habakuk nang sinulat niya yung kahit walang puno, bunga ang igos, nandun lahat po. Yung kagalakan ni Pablo nung siya'y nakakulong. Nakakulong pero masaya. So nandun lahat ang emosyon, nandun lahat. Ibig sabihin nun, God respected the authors, the writers. God respected the personality, the background, the emotions of the writers. God never violates you as a person. Pero kung paanong nangyari that it flows together, you know, the human writer and God together flowing, moving like in a sacred dance, that's the beauty of biblical inspiration. Amen po ba? Kaya dito, si Mateo, kitang-kita po ninyo si Mateo dito. Pag binasa natin yung mga tala niya about the 20 chapters of the book of Matthew. Kung tutuloy natin ang basa, ang sabi dito, authority, divinely authoritative, inspiration is usually defined as a supernatural influence exerted on sacred writers by the Spirit of God by virtue of which their writings are given divine trustworthiness. Kaya pumapagkakatiwalaan ang ating Biblia. Amen po ba? Amen po ba? Okay. So, this is historically verifiable and it is divinely inspired. Tingnan natin yung mas modern na preacher na nagsabi si John Piper. Ang sabi niya dito, the Holy Spirit is the divine author of all Scripture. Siya ang may akda nito. The Bible is God's Word, not merely man's Word. Ang Biblia po ay salita ng Diyos, hindi lamang po ito salita ng tao. Amen. So, gawa ba ng tao? Of course. Pero hindi lang gawa ng tao. It was divinely supervised, breathed into, blessed, preserved, and protected by the Holy Spirit. That's why the Bible is the most all-time favorite book. The most published, the most translated, the most loved book of all time. Bakit kaya? So it makes you wonder. No? Kaya kung ikaw ay matalinong tao, ay you should not miss reading this book. Kung ikaw ay isang talagang magaling magbasa at mahilig ka sa books, hindi pwedeng hindi mo ma-miss to. Kasi talagang this is inspired by the Holy Spirit. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon for that grain of truth? Now, let's take a look at the four Gospels, no? In a nutshell, merong apat na Gospel. May Matthew, merong Mark, merong Luke, merong John. At pinag-usapan natin, bakit ba apat? Bakit ba apat yung Gospel accounts, no? Ba't kinakailangan pang apat? Kasi nga, to prove a testimony, it has to be established by at least two persons. Kaya binigyan tayo ng apat. Okay? At bukod doon, iba-ibang perspective, makita natin sa iba-ibang angulo, it's a four-dimensional thing. You get to see Jesus and the account of Jesus through the eyes of four different personalities. Kaya apat po, there are four gospel accounts. Now, zoom in tayo kay Matthew. Kasi po, ngayong araw na to, pag-uusapan po natin overview of Matthew. Next week, si Mark. Sa susunod, si John. At sa susunod, si Luke. Okay, the Gospel of Matthew, no? Sabi dito, the author is Matthew, son of Alphaeus. He's a tax collector. It was written for the Jewish community. Panghudyo ang sulat ni Matthew. Si Mark para sa mga Romano. Si Luke para sa mga Griego. Si John para sa buong mundo. Written between 65 to 80 AD. He presents Jesus as the son of David. Can you say, son of David? Son of David. Mula po umpisa hanggang huli, yun ang laging pinapatunayan ni Mateo na si Jesus ay anak ni David. Proving that he is the Messiah and King. Kailangan kasing lumutang na si Jesus, anak ni David. No? Para nang sa ganun, mapatunayan ni Mateo na si Jesus Christ, undeniably, is the long-awaited Messiah. They have been waiting for the Messiah since it was promised doon sa Garden of Eden, no? Nung nagkasala si Adan sa kasi Eva. Alam mo, pinangako na doon na may darating na Messiah. Okay? Nung pinatay yung tupa, tapos dinamitan si Eva sa kasi Adan. Di ba? Kasi nung una, nung nagkasala sila, naalala niyo ba yung storya? Nagkasala si Adan sa kasi Eva. Ang sabi ng Panginoon, pag nagkasala, gumawa kayo ng kasalanan, mamamatay kayo. Nung unang panahon, nakahubad po mga tao. Amen po ba? Amen po ba? Okay, nakahubad po. Pero pag pumunta kayo sa Hardin ng Eden, hindi ho sila makikita mong nakahubad na naked. Kasi may damit po sila eh. Ang damit nila ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya pag nakita mo si Adan sa kasi Eva, para ka nakakita ng mga nagniningning na mga bituin sa Garden of Eden. Because they're clothed with the glory of God. Walang shame. Walang hiya. Bakit? May damit sila, ang damit nila yung kaluwalhatian ng Diyos. Nung kainin na yung prutas na pinagbabawal ng Diyos, biglang nawala yung glory. Biglang, alam mo yun, nag-dissipate, nag-fizzle out. Nawala. Naglaho yung glory. Kaya nagkagulatan si Adan sa kasi Eva. Hanggang sa, parang biglang nag-gawin. Alam mo yun, hubad pala sila. Parang gano'n. So para lang matakpan ng kanilang kahubaran, nahiya sila, nakahubad. Nawala yung glory. Ang ginawa nila, nagdamit sila. Naglagay sila ng mga dahon-dahon. Naglagay ng dahon ng malunggay. Ng dahon ng ano, ng... maliit yung malunggay, no? Mga dahon ng sili, dahon ng ampalaya, kung ano-anong dahon na inilagay, no? Nagpakbet pa nga, bandang huli. Kaya lang yung dahon-dahon na ito, hindi naman nagtatagal. Hindi naman mapagtakpan ng kanilang kahihiyan. Kaya ang ginawa ng Diyos, for the first time in the history of mankind, merong pinatay, at ang pinatay yung kaawa-awang tupa. At binalatan ng Diyos, yung pagkabalat na yun, yung balat na yun, tinahi ng Diyos. Yan ang unang pagkakataong nagkaroon ng pananahi sa Biblia. Nagtahi ang Diyos. At yun ang binigay na damit sa plot ni Adan sa kani Eva. Kaya yung unang pagkakataong tumigis ang dugo. Para lang mapagtakpan yung kahihiyan. Kaya mula noon, naghahain na sila ng tupa. Doon nila natutunan yun eh. Pinangako yon kay Abraham, pinangako kay Isaac, kay Jacob, kay Moses. No, lalo yung ginawa nilang institutionalize yung sacrificial lamb, yung paghahandog ng tupa. So lahat ng ito ay preparasyon sa pagdating ng Mesiyas. Okay? So Jesus is the Messiah, the King, based on the eyes of Matthew. Okay? Ang key words ni Matthew ay Kingdom of Heaven. Paulit-ulit yan. Hindi niya binabanggit yung Kingdom of God kasi sa mga Hudyo, sagrado ang salitang Diyos, hindi nila binabanggit ang salitang Diyos. Heaven. And another key word is the word fulfilled. 12 times it was mentioned, the word fulfilled. Tingnan natin mga matututunan natin sa aklat ni Mateo. Jesus Christ is the Messiah. He's the long-awaited Messiah. Since the time of Adam, Abraham, 2000 BC, or yeah, 2000 BC, David, 1000 BC, lahat yan, hinihintay po nila pagdating ng Mesiyas. And then, for 400 years after, kung titingnan po ninyo yung mga Biblia ninyo, there are 39 books of the Old Testament and there are 27 books in the New Testament. Pag hinati mo yan, yung Biblia mo, ang huling libro ng Biblia ay Malakay. Hindi yung Malachian, Malachi, Malakay. So, mapapansin mo, ito yung Old Testament, kapal ano? Kapal ng Old Testament. Ito po yung New Testament. Manipis. Manipis lang yung New Testament. Okay. Ang huling aklat po ay Malakay. No? Alam mo ba ang pangitan ng Malakay? Old Testament yan. Pagdating ng New Testament, Matthew, ang first book of the New Testament. Alam mo kung gano'ng katagal yan? Pagitan ni Malakay tsaka ni Matthew, 400 years. At yung 400 years na yun, ang tawag doon, 400 silent years. Bakit silent years? Kasi tahimik ang Diyos. Hindi nagsalita. Ang tagal-tagal nilang naghintay. Until finally, dumating si John the Baptist, inihanda ang kaharian ng Diyos, then dumating si Jesus Christ. No? And then we have the Gospel of Matthew. Kaya nga sabi, good news. Gospel is good news. 400 years of silence and all of a sudden, God broke through and He's now speaking to God, to us once again. Praise God for the gospel. Praise God for the glad tidings of the good news. Because they have waited for 400 years of silence. Amen. Now let's take a look at how Matthew sees Jesus. Number one, Jesus as the Son of David in His greatness. Pinakita ni Mateo na si Jesus ay anak ni David. At dahil anak ni David, may dugong bughaw. Ang ibig sabihin ng dugong bughaw ay maharlika. Ang mga Pilipino ay maharlika din. Pero para paglilinaw, yung maharlika, ibig sabihin yan, ang dugo kasi ng mga Hudyo, tinatry talaga nilang i-preserve na 100% pure sila. Kasi inaabangan nga nila yung Mesiyas eh. Dapat talagang lantay na lantay, purong-puro galing sa lahi ni David. Dapat walang halong iba, parang ganun eh. Purong-puro yan eh. And through the years, it was made pure and purified, no? Hanggang sa pagdating nga ni Joseph saka ni Mary at ipinanganak si Jesus Christ. So, being the son of David, ibig sabihin nun, siya ang may karapatan sa trono. Pinapangarap nilang isang araw, isa sa mga anak ni David, isa sa mga kaapu-apuhan ni David, ang maghahari at siya na ang magtataboy ng mga kalaban at siya'y uupo sa trono at paghaharian ng buong mundo. So that's what they were expecting. And Matthew was careful enough to prove that Jesus is the son of Abraham and the son of David. Oh, next slide. Jesus is the son of Abraham and the son of David. Okay, next slide. So, makikita mo yung first book, first chapter of the Bible. No, next slide. Nakalagay doon na, yeah, sa Matthew, no, that Jesus Christ is the son of Abraham and the son of David. Yeah, napakahalaga po niyan. And being the son of Abraham and the son of David, pinakita po niya dito that Jesus is greater even than Moses himself. He is greater than Moses in his teachings and the miracles that he did. Kasi hinahangaan ng lahat po si Moses eh. Pero kung mapansin mo yung account nitong si Matthew about Jesus Christ, medyo ini-align niya eh, inihawig niya kay Moses eh. Kasi kung titingnan nyo, di ba, noong chapter 1, pinakita yung genealogy, chapter 2, chapter 3, noon nagsimula na ang kanyang ministry. Di ba? So chapter 2, nang pinanganak si Jesus Christ, chapter 3, nagsimula na yung kanyang ministry. Bago magsimula ang kanyang ministry, pinakita doon, can you show the map? No, what happened to Jesus Christ? Pinanganak siya sa Bethlehem. Tama ba? Bethlehem pinanganak. Tapos ano nangyari? Dinala siya ni Joseph sa Egypt. Okay? Pagkagaling sa Egypt, ibinalik sa Israel pero hindi nagtumira sa Jerusalem, dumiretso ng Galilea. Kaya doon lumaki si Jesus sa Nazareth. Okay? So, anong bakit pinakita to ni Matthew? Ba't kailangan niya ipakita to? Kasi it shows that Jesus Christ was just like Moses, kagasama ng mga Israelita, na galing sa lupang pangako, bumaba ng Ehipto, pagkatapos bumaba ng Ehipto, iniligtas, tumawid ng dagat na pula, and that's the baptism, after ng paggaling sa Ehipto, ang sumunod na eksena kay Matthew, baptism of Jesus Christ. At pagkatapos ng baptism, pagtawid sa dagat na pula, anong sumunod doon? Yung 40 days in the wilderness ni Jesus Christ, which, alam mo, medyo ties up with the 40 years in the wilderness of Israel. So talagang itinutugma ni Mateo, si Jesus Christ, sa mga pangyayari sa lumang tipan. Para hindi lang hawig, kundi talagang merong allusions, merong talagang connection si Jesus Christ sa Old Testament. At kung babasahin mo yung aklat ni Matthew, siya yung pinakamaraming account ng sermon ni Jesus Christ. The Beatitudes, the Sermon on the Mount. No? Parang pinapakita dito na mas magaling si Jesus kesa pa kay Moses. In fact, kay Moses, pumatay ka, nagkasala ka. Kay Jesus, ang ginawa niya, nagalit ka sa puso mo, pumatay ka na. Kay Moses, nangalo niya ka, nagkasala ka. Pagdating kay Jesus, tinignan mo lang na mahalay ang isang babae, nagkasala ka na ng pangangalo niya. So ano ginagawa dito ni Matthew? Pinapakita niya that Jesus is greater than Moses in his teachings, in the law. And Jesus is greater than Moses in performing miracles. Si Moses ay nagpaulan ng mana. No? Si Jesus, nagparami ng tinapay. So these are all Jewish. Talagang Jewish na Jewish to prove that Jesus is the son of David. The foundation of the kingdom. He is the king. Pangalawa, Jesus is the son of David in his grace. Una nakita natin, Jesus is so great. Talagang great talaga si Jesus, no? Pangalawa, he's the son of David in his grace. And here we will see, the key word here is forgiveness in the kingdom. Can we say forgiveness? Forgiveness in the kingdom. Yeah. Kasi kung siya ay anak ni David, si David po, tanongin niyo ako bakit si David ay a man after God's own heart. Why was David a man after God's own heart? Bakit si David ay malapit sa puso ng Diyos? Tanongin niyo po ako bakit. Okay. Was it because he was a singer? Magaling siyang umawit, siya nag-worship, yun ba? Kaya siya malapit sa Diyos? Was it because he was a slinger? No, he was a giant slayer? Slayer of giant? Isang terador lang niya, tumba si Goliath? Yun bang dahilan kung bakit David was a man after God's own heart? Singer, slinger? Or was it because he was a shepherd? Nag-alaga siya ng mga tupa at isang araw, siya naman ay nag-alaga ng buong bansa. Yung bang dahilan kung bakit siya ay a man after God's own heart? Or probably, kaya ba mahal ng Panginoon at napusuan ng Diyos si David is because he was a sower? Giver siya. Magaling siya magbigay. Pag nagbigay siya, todo-todo. Alam niyo, lahat dun, magagandang katangi ni David yun eh. Singer, slinger, shepherd, sower, magagandang katangian yan eh. Pero alam mo, totoong dahilan kung bakit malapit siya sa puso ng Diyos? He's a sinner. Sinner? Bakit? Bakit? Si David po kagaya ninyo at kagaya ko rin. Nagkakasala. Pero ang malaking kakaiba ni David, he's a repentant sinner. Pagka po siya nagkasala, umaamin. Amen po ba? Amen po ba? Kasi daw ngayon, hindi na umaamin. Yun daw ang panglabing tatlong utos. Hindi, ang panglabing tatlong utos ay... Hindi, di ba labing dalawa lang yung utos? Ilan may utos? Ah, 10 lang pala. Sorry, sorry. Tinitingnan ko lang kung gising pa kayo. Ang panglabing isang utos ay huwag kang magpapahuli. Amen ba? Amen ba, no? Ang panglabing dalawang utos ay pag nahuli ka, huwag kang aamin. Okay. Ang panglabing tatlong utos ay pag nahuli ka at buking na buking na at may ebidensya pa, isisi mo sa iba. Victim lang ako dito. Parang ganyan. Hindi nyo alam ang nakaraan ko. Hindi nyo alam ang pinagdaan ako. Nung bata ako, ganito ang nangyari sa akin. Kaya victim siya. Kaya siya, ano, rapist. No? Kaya siya, pedophile. So, hindi siya naninisi. Ay, hindi niya inaamin. No? Kundi isinisisi niya sa iba. But David is totally different. No? Son of David. Makasalanan si David. No? Pero yung kasalanan niya, pinagsisisihan niya, at nagbabago siya ng buhay. Di naman sa sinasabi natin, okay lang palang gumawa ng kasalanan basta magsisisi. I'm not saying that. What I'm saying is that nangyari sa buhay ni David, and he suffered the consequences of all his sins. I'm not condoning his sin. I'm not encouraging you to sin. What I'm trying to say is this, David had sinned, and he suffered a lot for his sins. Talagang nagdusa siya, namatay yung anak niya, ni-rape nung isang anak niya, yung anak niya, nagkaroon ng incest sa bahay, nagrebelde yung mga anak niya, no? Yung isa, nagkudeta, nagkamatay ang mga anak niya. That's the consequence of sin. But I'm trying to say this, nagkasala si David, humingi ng tawad, pinatawad ng Diyos. Kaya mahal sa puso ng mga ng bayan ng Diyos ang si David eh. Kaya nung pinapakilala ni Matthew, ito sis, ang anak ni David, si Jesus Christ, yung anak ni David. He understands you. Naiintindihan ka niya na nahihirapan kang labanan ng kasalanan. Naiintindihan ka niya at kaya kanyang tulungan. Amen ba? Because he's the son of David. In his grace. He understands and he forgives and he cleanses you, changes you from glory to glory. Kaya paano pinakita ni Mateo si Jesus as a son of David? No? Alam niyo, tatlo po ang mga klase ng tao nung panahon ni Jesus through the eyes of Matthew. Tatlong klase ng tao. Yung unang klase ng tao is this, they are the believers. Yung madali silang manampalataya sa Panginoon. Nang nakita nila si Jesus, talagang nanalig agad sila sa Panginoong Jesus. No? Karamihan sa mga ito, yung masa, yung mga pangkaraniwang tao, yung mga nasa palengke, yan ang karaniwang malapit sa puso ng Panginoon. No? Yung mga tax collector, mga prostitutes, mga makasalanan, publikano, mga pagano, malapit sila sa Panginoon. They easily believe the Lord. Siguro nga, dahil nang desperate sila for God's acceptance, nakita nila na may pag-asa at may kapayapaan through Jesus Christ, kaya madali silang nabighani ni Jesus. And they're believers. Number two, they're the second kind of people in Jesus' days. These are the neutral. Hindi mo alam kung ito ba'y kampe o hindi. No? May pagkakataon sa buhay ni John the Baptist, nag-neutral siya. Hindi niya alam, ikaw ba talaga yung aming hinihintay o hindi? May mga Fariseo na hindi mo alam kung mananampalataya o hindi. Nag-aabang lang. They just cross their fingers waiting what will happen next. And then they will join the bandwagon pagka napatunayan na talagang si Jesus Christ ay totoo. Pero they are, most of them are neutral. Yung mga kapatid ni Jesus Christ, neutral. For your information, meron pong half-brothers and sisters si Jesus Christ. Hindi po siya yung nag-iisang anak ni John, ni Joseph at saka ni Mary. Si Jesus po ay nag-iisang anak ni Mary. Kasi virgin birth na siya, di ba? Tapos pagkatapos mga ipanganak si Jesus, nagtabi na po sa higaan si Mary tsaka si Joseph. Kaya nagkaroon po sila ng mga anak. Kaya may mga kapatid si Jesus. When you look at your Bible, find it in Mark chapter 6 and you will find na may mga kapatid si Jesus, may mga pangalan nandun. Okay? Kaya si Jesus lang yung kaisa-isang anak ni Mary. Pero si Joseph at si Mary, marami silang anak. So, hindi na natiling virgin si Mary. Totoong tao si Mary. Okay. So, itong mga kapatid na to, at the outset, nung nagsimula po si Jesus Christ, neutral. Hindi po nila malaman kung mananampalataya sila o hindi. Kasi naguguluhan din sila, naku-confuse sila sa mga, mabilis sa mga pangyayari. Yun hong pangatlo na klase ng mga tao during the time of Jesus are the opponents. They are the opposition. Sila po yung talagang galit na galit kay Jesus. At karamihan po dito yung mga edukado. Karamihan po dito mga oligarko. Ayan. May-ari ng tubig. Hindi. yung mga elitista, negosyante, mga fariseo, mga saduseo, mga government leaders, yan po ang mga opposition ni Jesus. Kaya pagdating ng chapter 12, na yung mga tao ay talagang parang nag-incite na ng anger, opposition, itong mga religious leaders, no, nagsimula na si Jesus na mag-spend ng time sa mga non-Jew, nag-spend na siya ng time no sa mga Gentiles, gano'n. Kasi kung hindi ulit lang tangga, ba't pa ipipilit ang sarili, di ba? Gentleman ng Lord eh. Kung ayaw mo, wag mo. Di ba? So doon na introduce na yung church. Kasi kung ayaw ng Israel, then God has a new plan. And that's a mystery in the Old Testament. It's a church. The bride of Jesus Christ. So yan po yun. So, si Matthew ay siguro malapit sa puso niya itong title na Son of David. Kasi kung titingnan po ninyo among the 12 disciples, he is the wealthiest. Siya ho ang pinakamayaman sa mga alagad. Siya din ang pinaka-edukado sa mga alagad. Pero alam mo, he's also the most hated. Why? Kasi tax collector siya. Kasi hindi ka pwede maging tax collector kung hindi ka edukado. Kung hindi ka literate at hindi ka aral, lalo sa accounting, di ba? Business administration, hindi ka pwede maging tax collector. Kaya mga edukado lang ang nagiging tax collector. At being a tax collector with the taint of corruption, nung panahon nila, talagang corrupt si Mateo, mayaman siya. Mayaman na mayaman si Mateo. Pero, yung yaman niya, nagbunsod para mga tao mamuhi sa kanya. So, he's also the most hated of the disciples. Kaya nung tinawag siya ng Panginoon habang siya'y nakaupo, no? Habang siya'y nakaupo at siya'y nagtatali, no? Tinatry niya na mag-jibe at mag-reconcile yung kanya mga account, no? Yung cash flow, inaayos niya lahat, ganyan. Habang siya'y busy, bigla niya narinig yung tinig ng Panginoon. Sabi niya, follow me. At marinig niya yung boses ni Jesus. No? At alam niya na siya yung Son of David. Tumayo siya. Iniwan niya yung ledger. Iniwan niya yung mga pera-pera doon. At sumunod sa Panginoon. He left everything. Why would a wealthy man, leave everything? Unless he finds something in Jesus that is worth more than his wealth. Why would a man like him leave everything behind? Because he knew that this guy is real, authentic. He's the real thing. Sabi niya, it's worth sacrificing everything for this guy. And finding peace with God. Alam mo yun, all his life, ang dami-dami mong pera, maganda ang bahay mo, nakahilera ang mga sasakyan mo, andyan ang mga diploma mo. Pero alam mo, you're hated by your own people. Kinamumuhi ang ka ng kapwa mo, Hudyo, kasi nga, ang tingin sa'yo, kakampi ka ng mga Romano. So he had no peace. Wala siyang kapayapaan. Mayaman, pero walang kapayapaan. Mayaman, pero pag mahihiga sa gabi, nakatulala, nakatingin sa kisame, hindi makatulog. Walang kapayapaan si Mateo. Hanggang nung marinig niya ang talagang comforting words ni Jesus Christ, he accepted Jesus Christ, followed Him. At nakita niya nung pagkakataon na yun, nagkaroon ng kapayapaan. Hindi lang sa puso niya, but he had peace with God. You cannot have the peace of God without having the peace with God. Magkaiba yun. Peace with God is yung may alitan, mayroong conflict between you and God because you know that you have sins at alam mo, galit ang Diyos sa'yo dahil sa iyong kasalanan. Pero dahil namagitan si Jesus, siya ang naging pampalubag loob, siya ang naging pambayad sa iyong mga atraso, naglubag ang loob ng Diyos. Nawala ang galit ng Diyos sa'yo nang makita niya si Jesus na nasa iyo. Ang technical word dyan sa Romans is propitiation. Can you say propitiation? Si Jesus ang nagsilbing pampalubag loob sa Diyos. Paano mo illustrate yan? Parang ganito yan. Halimbawa, yung anak mo, wag na lang yung anak mo. Halimbawa, yung tatay, nanay, di ba? Tapos yung anak, nagtanan. Yung babae ang nagtanan. Ako. Hindi ko masabi kasi baka ma-encourage yung mga anak ko magtanan eh. Nagtanan, no? At sabi nung tatay, nako, pambira, wag na kayong babalik sa pamamahay ko. Itinatakwil ko na kayo. Wala na kayo. Wala na akong anak mula sa araw na ito. Kasi nga nagtanan eh. Eh, hindi na nakabalik yung anak. Hindi yung, pati yung asawa niya, hindi na nakabalik. Pero after 1 year, no, bumalik. At nung kumakatok sa labas at nagsalita na, eh, ang ginawa nung tatay, nanariwa yung galit niya sa puso niya, kinuha yung itak. At pagbukas ang pito, hawak-hawak yung itak na ganyan. Di ba sabi ko na huwag na kayong babalik? Kaya lang natigilan. Bakit? Eh, nandun yung anak niya, sa iyo kasama yung mister, tapos meron pang isang kasama. May baby. At yung baby, kamukhang kamukha niya. Di ba? Kaya nung makita niya yung baby, naglubag ang loob ni tatay. Eh, hindi niya namasaktan yung anak niya. Nakita niya yung apo niya, ang ganda-ganda. Di ba? Ganun ang nangyari. Si Jesus Christ naging pampalubag loob natin sa Diyos. Kaya every time that God the Father will see Jesus Christ in your heart, naghumuhupa yung galit niya sa'yo. Amen ba? Kasi siya yung pampalubag loob natin sa Diyos. Amen? Kaya marapat lang natanggapin mo sa puso mo si Jesus. Amen ba? Amen ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Jesus Christ. So, now we have peace with God. We're no longer enemies of God because of the peace that Jesus effected. At dahil pumasok na rin si Jesus sa puso mo at meron ka ng peace with God, now you can have the peace of God. And the peace of God is yung, alam mo yun, serenity, tranquility, quietness, rest. That's peace. Yung sarap matulog sa gabi, sarap kumain, ang sarap makipagkwentuhan. No? Everything is okay. Why? There's restedness. That's the peace of God. Amen? And that can only happen when you have the peace with God through Jesus Christ.
Kasi Mateo, kaya na, alam mo yun, nagbunsod yun. Iniwanan na niya ang lahat eh, di ba? Iniwanan na niya yung lahat, yung book of records niya, iniwanan na niya lahat eh. Pero meron siyang dinalang isa. Alam niyo kung ano yun? Tanongin niyo kung ano? Ballpen. Dinala niya yung ballpen niya. Bakit? Bakit niya dala-dala yung ballpen niya?
Alam niya, magsusulat siya eh. Kaya naisulat niya yung book of Matthew. Kaya sa lahat ng mga gospel writers, siya yung particular about money, mga drachma, mga talento, no? Pati yung penny nung widow, yung eksaktong word. Particular si, siya lang ang pwedeng magsulat ng authority about finance. Kaya imagine mo, gusto kang gamitin ng Diyos eh. Amen ba? Pati background mo gagamitin niya eh. Kaya lahat ng dinaanan mo sa buhay, hindi sayang eh. Bakit ba accounting ang kinuha mo? Bakit ba engineering ka? Bakit ba nasa medical field ka? O bakit ba nanay ka? O ba't katatay? Lahat yan, no? Gagamitin ng Diyos for His glory. Kaya kung ibibigay mong buhay mo sa Panginoon at hayaan mo na ang buhay mo ay maging instrumento niya, then, wow, He can do amazing things through you. Amen. Palakpan natin minsan pa ang Panginoon. Praise God. At panghuli, no, this will be the last. Kita natin, the Son of David in His greatness, the foundation of the kingdom, no, is the comparison, no, Old Testament and the New Testament. Then secondly, Jesus is the Son of David in His grace. Kita natin yung kapatawaran na natamo ni Mateo at ng lahat ng mga nanampalataya sa Kanya, nagkaroon ng kapayapaan with God. Panghuli is the Son of David in His glory. Jesus is the Son of David in His glory. And the key word here is the fulfillment of the kingdom. Fulfillment. Can you say fulfillment? Okay. Alam niyo ba na merong 130 references in the Old Testament na nandoon sa aklat ni Matthew? 130 references from the Old Testament nandoon kay Mateo. Punong-puno ng mga prophecies, punong-puno ng mga teachings, no? Na nandoon kay Matthew. Kaya nga, sinasabi ng iba, si Mateo daw ang tulay mula lumang tipan patungo sa bagong tipan. Siya ang bridge. Okay? Ganda, no? And then, hindi lang yon. 12 times ginamit ang salitang fulfilled in the book of Matthew. Tingnan mo to, verse 1 to 4. Number 1 to 4. Labindalawa yan eh, no? Ito yung mga references. Medyo maliliit lang kasi we don't really need to read everything, no? Pero kita mo na yung salitang fulfilled. Nung si Mary ay nag-conceive, nakita mo din dito yung fulfilled nung quotation sa out of Egypt, no? I called my son in Matthew 2:17, no? Ang sabi dito, fulfilled naman na okay. When he was 2 years old, no? Pinatay po yung mga bata sa Bethlehem. Okay? That was written in the Old Testament. Nangyari sa buhay ni Jesus Christ. Matthew 2:23, kung paanong namatay si Herodes, ano? They traveled from Palestine, then settled in Galilee. Kaya sabi na tupad yung prophecy na Jesus Christ will be called the Nazarene. In Matthew 4:14, kita dito na yung liwanag ay tatanglaw doon sa Zebulon and Naphtali, nandoon sa Isaiah chapter 9 yun. Okay? Alam niyo ba yung Zebulon at Naphtali? Yun yung Capernaum eh. Doon naglagi si Jesus. Kasi sa Nazareth, nireject siya, di ba? Ang Nazareth, bahagi ng Galilee. So, nireject siya ng kanyang mga kababayan, mga kabarangay niya. Hindi siya tinanggap eh. Kaya ginawa niya, lumipat siya ng kabilang ibayo ng Nazareth doon sa Capernaum katabi ng Bethsaida kung saan nandoon marami sa mga disciples siya doon ang galing. Si Peter, si Andrew doon ang galing. Si Nathaniel doon galing. Yung si Philip doon din galing sa Bethsaida. Kasi nga, nireject siya sa Nazareth. Okay. Matthew 8:17. Nandito rin yung fulfillment.
no, na okay, He took our infirmities and bore our diseases. Matthew 12:17, Matthew 13:14, no? Kita mo, ang dami-daming mga prophecies na being fulfilled in the life of Jesus. In dito pa sa Matthew 13:35, okay, in the mouth of babes, no? I will open my mouth in parables and I will utter hidden things from the foundation of the world. Okay? Again, another fulfillment of the parables being taught by Jesus Christ. 21:4, okay? Inauguration of the kingdom. 26, no? Okay? And even 27, no? Fulfilling the prophecy that Jesus will be betrayed by Judas. Pagka daw merong isang manghuhula at hinulaan ka, halimbawa, buntis ka, or dalaga ka, or may asawa ka, hinulaan ka, next year magkakaanak ka. At ang anak mo, lalaki. At yung maging anak mo na lalaki, ang magiging trabaho niya, karpintero. Okay? At ganito magiging buhay niya, at ganito siya mamamatay. No? Halimbawa, merong ganun na nag-prophesy o naghula tungkol sa'yo. Maniniwala ka ba? Di ba napaka-remote ng possibility that it will be fulfilled? Kasi mga manghuhula, ang lagi namang sinasabi, pag binasa ang palad mo ay magiging maganda ang bukas mo. Ayan. Ayan, di ba? Madalas ganun eh. Di ba? Ikaw ay yayaman. Tuwa-tuwa ka naman. Baka kapag malapit nang dumating ang magiging boyfriend mo. Ayan, mga ganun. Yung mga napaka-generic ng mga prophecies. Pero alam mo, yung mga prophecies sa Old Testament, it was given 2,000 AD, BC, it was given 1,000 BC, uttered thousands of years before natupad lahat kay Jesus Christ. For 8 prophecies to be fulfilled, 8 lang. 8 prophecies ma-fulfill yan ng exacto to the letter from the Old Testament sa buhay ni Jesus Christ. 8 lang ha, 8 lang. It would take you the ratio is 1:10 to the 17 powers. 17. 1:10 to the 17 powers. Ibig sabihin nun, 1:10 with 17 zeros. Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Lagpas na billion yun eh. Lagpas na ng nonillion yun eh. But 17 power. Grabe. Para ma-illustrate lang, para matupad daw yun, yung 8 prophecies, limbawa, sex, saang pangapanganak? Bethlehem, di ba? Ano magiging trabaho? Saan sasakay? No? Mga ganyan. 8 lang, 8 lang. No? Para daw matupad lahat ng yan. Okay, para matupad yung 8 na yan. Parang ganito daw yung probability na para matupad yan. Sa buong Bulacan, tambakan natin ng piso. Piso. Buong Bulacan, ha? 2 pie. 2 feet. Ng piso. Na-imagine nyo ba? Buong Bulacan, tinabunan mo ng piso. 2 feet. Punong-puno ng piso. Nakikita nyo na ba yung piso? Punong-puno ang buong Bulacan ng piso. 2 talampakan. Maghagis ka ngayon ng 1 piso na may markang X sa gitna at halu-haluin ang tambiolo. Okay. Pagkatapos noon, magpadala ka ng lalaking nakapiling ang mata. Naka-blindfold. Hahanapin niya yung piso na may markang X. Pag nakita niya yon, matutupad yung 8 na prophecies. I mean, that's how remote the possibility of it being fulfilled. Pero nangyari kay Jesus. Amen ba? Amen ba? Hallelujah. Ibig sabihin talagang God is a promise keeper. He is the fulfiller of our, you know, His promises. He doesn't make a promise and then He forgets about it. He's an amazing God. Pwede mo palakpakan natin ng Panginoon. No? Because truly, no, He is amazing. He is amazing. Hallelujah. Kaya ang sarap lumapit sa Panginoon. hindi lang siya ang pundasyon ng iyong buhay, hindi lang siya ang tagapagpatawad ng iyong kasalanan, siya rin ang tagatupad kahit ng iyong mga pangarap. Na mga pangakong binigay na sa iyo mga tagal na panahon na. Sometimes we're thinking ang tagal-tagal na panahon, di ba? May mga dreams na nilagay ang Panginoon sa puso mo at hindi nangyayari. At iniisip mo, mangyayari pa kaya yun? Pero tanda mo, ang bawat pangarap na nilagay ng Panginoon sa iyong puso, may katuparan yan. Amen ba? It's just a matter of time. But God is a keeper of His word. When He makes a promise, no, He fulfills it. God is not a man that He should lie, nor son of man that He should repent or change His mind. Does He say something and not keep it? Does He make a promise and not fulfill it? No, He makes promises and He fulfills it. Amen. Kaya in conclusion, kita natin ito, no? Oh, He is our foundation, He is the forgiver of our sins, and He is the fulfiller of your dreams. He is the fulfillment of the kingdom, and He is here. Through the eyes of Matthew, ganito niya nakita si Jesus Christ. Jesus Christ is the Lion of Judah. Siya ang Lion of Judah, meaning He's the King that they've been waiting for a long time. He's the Son of David. Hallelujah. He's the Messiah. Undeniably the Messiah, the King. He's the foundation of the kingdom. He's the forgiver of sins. And He's the fulfiller of promise. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Tayo po yung mukot na nalangin sa oras na ito, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Your word is true. Your promises are true. Thank you through Jesus Christ, nakita namin how good you are, how faithful you are, how reliable you are. A God whom we can depend on. Salamat po, Panginoon. At ngayong oras ito, nakita natin ang mukhaan si Jesus sa pamamagitan ng mata ni Mateo. I just want to ask you some questions. At itong mga tanong na ito, dalangin kong tumugon kayo. Jesus is the foundation of your life. May mga pagkakataon ba sa buhay mo that you feel shaky? You feel insecure? You feel unstable? You know nothing about the future? But one thing is sure. Jesus is a faithful foundation for your life. Kung sa puso mo ngayon, pinaghaharian ng takot, pinaghaharian ng pangamba, what about the future? What about your children? Kung nais mo na patibayin ni Jesus ang pundasyon ng iyong buhay, pwede bang taas mo ang iyong kamay? Maybe you're worrying a lot about the future, about your career, your business. You're worrying a lot about relationships. But God is here. He can make your life secure. He is your foundation. Praise God. Pwede nang ibaba mga kamay. Meron ba sa atin dito that you feel unworthy? Alam mo na nabigo mo ang Diyos. Alam mo na nasaktan mo siya. Pero siya ang anak ni David. And He's inviting you to come and be forgiven. Receive the peace with God. And enjoy the peace of God. Because in His grace, He wants to forgive you. Pwede bang taas mo ngayong kamay kung nangangailangan ka ng kapatawaran, ng katiyakan na pinatawad ka na ng Diyos? Sometimes you feel that your prayers are not being answered. Ba't ba hindi nasasagot ang mga panalangin ko? At bumabalik bumabalik-balik ka doon sa punto na kasi nagkasala ka, kasi may masama kang ginawa. Pero ngayon, nais ng Diyos, hugasan ka ng kanyang dugo. Pwede bang taas mo ngayong kamay? Because you can be accepted through Jesus. Praise God. Pwede na po ibaba mga kamay. Panghuli, have you been waiting for so long for a dream fulfillment? For a promise? Ang Israel, they have waited for 400 years in silence. But God broke through. God spoke. And God came. And Jesus was revealed. In the book of Matthew, the word fulfilled is the key. Kung ikay napapagal na sa paghihintay ng katuparan ng pangako ng Diyos, pwede bang yung tasang yung kamay? You're on the verge of surrendering. You're on the verge of giving up. You're on the verge, no, of being discouraged and depressed. But let me assure you, He is the fulfiller of your dreams. And He will fulfill His every promise in you. Praise God.